Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața, stimați ascultători, vă întâmpin cu căldură, fiindcă afară gradele din termometre au cam scăzut, la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale de weekend, Jurnal Militar. Sunteți pe frecvențele Radio Târgu Mureș, unde în fiecare sâmbătă de la această oră facem un tur printre principalele evenimente ale săptămânii din domeniul apărării, bineînțeles, să descoperim exercițiile internaționale la care participă forțele noastre armate, să aflăm cum se pregătesc militarii români să facă față provocărilor actuale. La interviul săptămânii, astăzi aflăm despre ultimele evoluții ale războiului din Ucraina, iar spre final de ediție ne aducem aminte de cei 5 militari eroi care și-au pierdut viața în inundațiile care au avut loc la Târgu Mureș în 1970. Dăm start așadar cu grupajul informativ cu Adrian Câtman și revenim.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene în formatul ministrilor apărării a avut loc marți la Bruxelles. Oficialii europeni au purtat discuții privind nivelul de pregătire al Uniunii în domeniul apărării și despre suportul pentru Ucraina, unde au fost analizate progresele realizate prin intermediul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei și prin utilizarea facilității europene pentru pace. În capitala Belgiei, ministrul român al apărării, Angel Tilver, a participat și la întrunirea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, în a cărei marjă au fost semnate scrisori de intenție pentru colaborarea cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării capabilităților de apărare. România și-a exprimat interesul pentru două domenii strategice, sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă și munițiile cu capacitate de supraveghere, survolare, identificare și lovire ținte. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit la București cu președintele Institutului Corean pentru Analiză a Apărării, generalul în retragere Kim Jung-so. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și în special în zona Mării Negre, despre evoluțiile din regiunea Indo-Pacifică și perspectivele colaborării bilaterale în domeniul tehnico-militar și industrial. Simona Cojocaru a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Coreea de Sud și contribuția acestuia la modernizarea și dezvoltarea capacităților armatei României. În cadrul discuțiilor s-a convenit dezvoltarea unui dialog mai amplu între structurile de cercetare și educație din cadrul Ministerului Apărării Naționale, precum Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și instituții similare din Coreea de Sud. Ultimele două aeronave F-16 ale forțelor regale olandeze puse la dispoziție pentru dotarea Centrului European de Instruire F-16 din România au ajuns miercuri în baza 86 aeriană de la Fetești. 18 avioane de acest tip se află acum în țara noastră și formează o escadrilă completă care va fi folosită pentru pregătirea piloților români aliați și parteneri, inclusiv ucraineni. Anul trecut, la summitul NATO de la Vilnius, România a semnat, alături de alte 10 state, o declarație comună privind înființarea unei coaliții pentru pregătirea forțelor aeriene ale Ucrainei în operarea aeronavelor de luptă F-16. Ulterior, ministerele apărării din România și din Regatul Țărilor de Jos și compania americană Lockheed Martin au convenit formarea centrului de instruire de la Fetești. Prima serie de piloți români a finalizat programul de pregătire F-16 în luna iulie a acestui an, iar 4 piloți ucraineni desfășoară în prezent activități de instruire în cadrul centrului. Academia Navală Mircea cel Bătrân a găzduit miercuri și joi conferința doctrinară a forțelor navale române. Ediția din acest an a fost dedicată proiectării unei strategii maritime pentru Marea Neagră și definirii rolului sistemelor fără pilot în conflictele moderne. Cu detalii vine de la Constanța Olivia Bucioacă.
Conferința internațională anuală pe tema securității la Marea Neagră a fost organizată de Forțele Navale Române, iar la Constanța au venit pentru a lua parte la dezbateri și reprezentanții ai forțelor navale din statele aliate. După începerea războiului din Ucraina, mediul de securitate regional a suferit numeroase schimbări care au impus o adaptare rapidă a strategiilor de apărare pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Conferința din acest an a oferit un cadru de discuții pe subiecte de interes, cum ar fi protecția infrastructurii critice, pericolele de navigație din Marea Neagră, utilizarea sistemelor fără pilot și dotarea cu echipamente moderne. Șeful Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
Este cea de-a treia ediție de desfășurare a conferinței doctrinare în încercarea de a găsi cel mai bun curs de acțiune pentru adaptarea doctrinei maritime la realitățile prezente. Am încercat să găsim cele mai bune instrumente în dezvoltarea noilor tehnologii și noilor concepte pentru a adapta această doctrină.
România va participa la achiziția comună de rachete Mistral 3 aprobată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de Ministerul francez al Forțelor Armate, care a evidențiat rolul esențial al acestei inițiative în întărirea apărării colective la nivel european. Achiziția comună este parte a unui efort coordonat de întărire a capabilităților de apărare ale statelor membre și de stimulare a cooperării industriale în domeniul apărării. Iar joi, România și Statele Unite ale Americii au semnat contractul pentru achiziția 32 de aeronave F-35. Este cel mai mare program de înzestrare a armatei, cu o valoare de 6,5 miliarde de dolari. În actualul context de securitate, parteneriatul strategic al țării noastre cu Statele Unite este mai puternic ca oricând, a declarat ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver.
Aeronavele F-35, alături de sistemele de rachete Patriot și HIMARS, transportoarele blindate Piranha 5 sau aeronavele multirol F-16, asigură țării noastre o poziție întărită din punct de vedere strategic în regiune, unde România acționează ca pilon de stabilitate al NATO.
Data de 24 august a fost stabilită ca zi a prizonierilor de război români, după ce o inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților. Ziua va fi dedicată amintirii prizonierilor români din al doilea război mondial care au suferit în lagărele de muncă forțată. Începând de anul viitor, guvernul și autoritățile locale vor putea organiza ceremonii și evenimente culturale pentru a omagia sacrificiile acestora. Ministerul Apărării va participa, la cererea autorităților locale, la manifestări comemorative în întreaga țară. Actul normativ completează legea numărul 44 din 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
Au fost principalele știri militare ale săptămânii cu Adrian Gâtman. Vă mai spun că miercuri 20 noiembrie, o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a efectuat, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, o nouă misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni-Bacău-Bruxelles a unui pacient diagnosticat cu arsuri, care va fi internat la Spitalul Militar Regina Astrid. Echipa medicală care a monitorizat pacientul pe timpul zborului a fost formată din specialiști din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București și din Ministerul Apărării Naționale. Continuăm acum jurnalul militar aici la Radio Târgu Mureș. S-au împlinit, iată, pe 19 noiembrie, 1000 de zile de la declanșarea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Parlamentul European a ținut marți o sesiune plenară extraordinară pentru a marca acest moment. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a adresat în acest context legislativului european prin intermediul unui discurs special de la Kiev. La interviul săptămânii aflăm despre ultimele evoluții ale războiului din țara vecină de la profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, într-un fragment din agenda globală realizată de Radu Dobrițoiu marți la Radio România Actualități.
Interviul săptămânii.
Domnule Iulian Chifu, se împlinesc 1000 de zile de la invadarea Ucrainei de către Rusia, un război în proximitatea României. Ucraina pierde teritorii, Rusia aruncă în luptă mii de militari într-o adevărată mașină de măcinat vieți umane. Cât va mai reuși Moscova să susțină această ofensivă militară?
În primul rând, e vorba de resursa financiară, e vorba de resursă de personal, e vorba de ritm. În ceea ce privește războiul de uzură în care s-a transformat actuala mișcare, în măsura în care nu există forcing-uri ca cele din ultima perioadă, e un război pe termen lung și trebuie să ne așteptăm chiar și în condițiile unei încetări a focului pe o anumită perioadă de timp că suntem în fața unei formule stop and go, deci că avem în față un război pe termen lung, cel puțin până la dispariția naturală a lui Putin sau și a grupării de putiniști din jurul său. Deci este un război pe termen lung, obiectivele Rusiei nu s-au schimbat, ne-o spune și Olaf Scholz, ne-o spune și Emmanuel Macron recent și lucrurile acestea le și știm pentru că ni le afirmă în fiecare moment chiar Federația Rusă, chiar Vladimir Putin, iată la ultima sa intervenție de la Clubul Valdai. Deci obiectivele nu s-au schimbat, Rusia își dorește să îngenuncheze Ucraina, să pună un guvern marionetă la Kiev și să aibă o Ucraina fără ieșire la mare, evident să ajungă la frontierele NATO, inclusiv aici la Marea Neagră, lucru care ne interesează cel mai mult pe noi. Pe de altă parte, dacă discutăm de aspecte financiare, desigur că lucrurile sunt foarte costisitoare, iar Putin își amanetează viitorul propriului său stat, sunt probleme majore pe linia aceasta economico-financiară, vedem Banca Centrală deja a ridicat la 21% dobânda fără precedent în ultimii 20 și ceva de ani, sunt probleme majore cu inflația, sunt probleme majore cu producția, lucrurile astea îi afectează și frontul. Dacă luăm consumul, adică distrugerile de tancuri, de exemplu, și vehicule blindate și comparăm cu nivelul producției, vedem că în cursul anului viitor Federația Rusă nu va mai avea țevi de tun, de exemplu, pentru nimic, nici pentru tancuri, nici pentru alte categorii, pentru artilerie. Va avea un deficit major de mașini blindate ale infanteriei și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, acest lucru este calculat la ritmul actual.
Domnule Iulian Chifu, astăzi Parlamentul European a organizat o sesiune plenară extraordinară cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, marcând 1000 de zile de la invazia pe scară largă a Rusiei. Zelensky a declarat în alocuțiunea sa, citez, trebuie să punem capăt acestui război în mod corect și just. Ce ar însemna asta?
Lucrul acesta înseamnă nimic altceva decât aceea ca Ucraina să-și poată atinge obiectivele de țară, respectiv ca dreptul internațional să nu fie atins de această agresiune și respectiv agresorul să plătească. Sunt lucruri care definesc victoria din punctul de vedere al Ucrainei. O avem definită și în planul de pace și în planul victoriei, recent anunțat platforma de pace susținută de 94 de state. Deci lucrurile acestea sunt cumva stabilite și convenite. Punctul în care însă vizează cum se va atinge acest element, sigur că e discutabil. Iată, accesul la utilizarea armamentelor cu rază mare era unul din punctele de pe scara aceea a victoriei, dar există multe altele care sunt implicate și ele presupun, sigur, și o reziliență a Occidentului, capabil să furnizeze ajutor financiar, ajutor material și, sigur, militar către Ucraina la cantitățile necesare. Înseamnă însă și reziliența Ucrainei, care să aibă la rândul său și forța internă, reziliența societală și susținerea efortului de război, sigur, și resursele care vin din Occident pentru ca să poată continua inclusiv punând mai departe resursa umană pentru a-și recupera teritoriul. Aici există, după cum bine știm, rezerve majore în multiple evaluări că un asemenea pas este posibil și de fiecare dată când există schimbări, când se manifestă falii, când, iată, la Casa Albă vine un alt lider politic cu totul și cu totul alte opinii, de fiecare dată există un semn de întrebare și o incertitudine în perspectiva acestei ecuații care ar duce la victoria reală și de plină a Ucrainei, care să fie și una justă și durabilă, pentru că lucrul acesta presupune nu aceea numai de a impune prin forță o pace, ci ca acea pace să fie interiorizată și acceptabilă de către părțile implicate.
Administrația Biden a autorizat Ucraina să folosească arme și muniții americane cu rază lungă în Rusia. Deocamdată, armele sunt destinate să fie folosite în principal în Kursk, a declarat un oficial american citat de CNN. Domnule Chifu, va influența această decizie desfășurarea războiului cum s-a întâmplat, de exemplu, cu intrarea în lupte a sistemelor HIMARS?
Sigur că va exista un anumit impact, dar să nu uităm, asta nu este armă supremă, nu este un game changer. nu este arma nucleară la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Deci nu asigură în mod automat victoria. Nu, asigură însă o sancțiune, e o retorsiune față de angajarea ca și co-beligerant a Coreei de Nord de către Federația Rusă și o retorsiune față de atacurile recente, în urmă cu 3-4 zile, atacuri masive la structura de producție a energiei electrică din Ucraina. După un acord tacit undeva în aprilie anul trecut, după precedenta distrugere a circa 30% din producția de energie electrică și energia Ucrainei, când, sigur, Ucraina a retaliat cu propriile sale drone la adresa acestei producții de energie în Rusia și acordul a avizat încetarea acestor atacuri, care sunt și crime de război, pentru că ele vizează civilii, nimic din zona militară. Ei bine, reluarea acestor atacuri din nou a fost o escaladare din partea Federației Ruse. Cele două elemente de escaladare aveau nevoie pentru reechilibrare și descurajare credibilă de un element, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când a existat o formă de retorsiune și iată de data aceasta Occidentul a găsit cu cale, în primul rând Statele Unite, să ridice această interdicție. Sigur că ea se aplică și pe rachetele Storm Shadow și Scalp britanice, respectiv franceze, care au componente americane și aceasta era singurul blocaj în a le utiliza pe teren de către Ucraina. Știți foarte bine că ambii lideri politici au anunțat această deschidere deja în faza anterioară a dezbaterii pe această temă.
Domnule Iulian Chifu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste analize.
Mulțumesc și eu.
Ascultați Jurnal Militar acum pe frecvențele radioului dumneavoastră preferată, Radio Târgu Mureș. Aflăm în câteva momente și ce vești avem din misiunile de dincolo de graniță. Colegul meu, Ciprian Panga, este pregătit să ni le aducă ce se întâmplă în Republica Centrafricană, în portul Souda din Grecia, unde s-a aflat fregata regele Ferdinand și nu în ultimul rând în Polonia, ne spune chiar acum.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămână aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea EUTM din Republica Centrafricană reprezintă o componentă a efortului Uniunii Europene, alături de alți parteneri internaționali, de a oferi asistență autorităților pentru reconstruirea sectorului național de apărare, grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. România participă activ în cadrul misiunii de pregătire la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. An de an, numărul militarilor români care desfășoară activități de comandament, de consiliere strategică, educație și perfecționare profesională, dar și de pregătire operațională a crescut. Despre experiența executării unei misiuni externe pentru orice militar ne vorbește maestrul militar principal Radu Mureșan, consilier în cadrul misiunii EUTM-RCA.
Pot să spun cu certitudine că participarea la orice fel de misiune de luptă te călește, te întărește, te face să vezi viața cu alți ochi, te face să realizezi ce este important în viață, să-ți prioritizezi lucrurile și oamenii pe care îi ai aproape. Participarea la o misiune într-un teatru de operații face parte din viața noastră de militar. Cariera de militar nu e o meserie, nu e o slujbă, e un mod de viață. A gândi acest lucru fără să ai în perspectivă participarea la o astfel de misiune, mi se pare un lucru nerealist.
Părăsim continentul african și ne oprim pe mare, mai exact în portul Souda din Grecia, unde fregata regele Ferdinand a acostat după executarea primei etape din cadrul operației NATO Sea Guardian. Membrii ai echipajului au executat activități de pregătire și de refacere a capacității de luptă a navei, iar echipa de boarding și echipa de comandă au participat la module de instruire în domeniul interdicției maritime la sediul Centrului de Pregătire al NATO din portul Souda. Caporalul clasa a doua, Ionela Greculescu, membru în echipa de boarding.
Pe parcursul desfășurării cursului, am reușit să integrez tehnici ale operațiilor de interdicție maritimă, teoretice și practice, folosirea armamentului, inserția la bordul navelor cu ambarcațiuni de tip RIB și tehnici medicale de prim ajutor. Toate aceste informații acumulate pe timpul cursului mă vor ajuta cu siguranță să-mi îndeplinesc atribuțiile pe timpul acestei misiuni și nu numai.
De la misiunea forțelor navale trecem la cea a forțelor terestre de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A16, își continuă misiunea alături de partenerii din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. În această săptămână, pe lângă programul de instruire, o parte dintre militarii detașamentului au participat la activități culturale și au început pregătirile pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României în baza de instruire Bemovo-Pischia. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
La invitația Ambasadei României din Varșovia, această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu participarea la activități culturale organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Prilej pentru militari de a transmite tradițiile de sărbătorire a Zilei Naționale și de a prezenta aportul costumelor populare din diferite zone ale României. De asemenea, la invitația școlii numărul 4 Bemovo-Pischia din Polonia, am prezentat împreună cu partenerii din cadrul grupului de luptă NATO modul de sărbătorire a Zilei Naționale prin prezentări interactive pentru micuții școlari.
Mulțumim, Ciprian! Vă spuneam la începutul emisiunii că ne vom aminti pe final despre cei 5 militari eroi care și-au pierdut viața în inundațiile care au avut loc la Târgu Mureș în 1970. Unii dintre dumneavoastră au trăit acele momente, alții doar au auzit despre acel groaznic eveniment. Ei bine, în dimineața zilei de 13 mai 1970, apele învolburate ale râului Mureș au trecut peste zidul de beton înalt de 5 metri și au lovit prima clădire din Alea Carpați, un bloc cu 9 etaje. În scurt timp, apa a inundat subsolurile și coridoarele, ajungând la o înălțime de peste 2 metri. Pe timpul acțiunilor de salvare, două autoamfibii nu mai răspundeau la comenzile echipajelor, au fost împresurate de valuri, trase de curent în râul Mureș și duse de ape spre pod fără nicio posibilitate de oprire. Într-un interval de doar câteva ore de la începerea acțiunilor de salvare, 5 militari din echipajele celor două amfibii au pierdut lupta cu forța naturii dezlănțuite. O troiță ridicată în amintirea celor 5 militari care și-au pierdut viața în urmă cu 54 de ani în timpul inundațiilor de la Târgu Mureș a fost inaugurată în cartierul Unirii. Printre inițiatorii proiectului s-au numărat plutonierul major în rezervă Viorel Manta și plutonierul adjutant șef în rezervă Gheorghe Stoica. Paul Beică a fost prezent la eveniment. Vă invit să ascultăm în cele ce urmează. Primul care ne vorbește este generalul major Claudiu Vidiu Dobocan, comandantul garnizoanei Târgu Mureș.
Marcăm sacrificiul suprem a 5 eroi care și-au dat viața într-un război cu apele pentru salvarea de vieți omenești. Să încercăm să nu uităm că autoritățile locale, armata, serviciile medicale și de poliție sunt chemate să sprijine populația, nu doar în caz de conflict, ci zi de zi. 13 mai 1970 ne aduce aminte că noi împreună suntem o comunitate care ne bazăm pe cele trei dimensiuni. Populația nu are viitor fără armată care să-i protejeze interesele, și credința în Dumnezeu ne salvează întotdeauna. Am onoarea să vă salut.
Numele meu este plutonier ajutant șef în rezervă Gheorghe Stoica. Am reușit să ridicăm această troiță, acest monument istoric în memoria militarilor. Având în vedere că am lucrat cu ei în unitate, fac parte din aceeași unitate de la înființarea Batalionului 166 Cercetare, unica unitate pentru prima dată în România, o unitate specială. Noi fiind cazarma aproape pe malul Mureșului, practic cu specialiști, această zonă unde facem această filmare, apele erau de aproape 2 metri. Astăzi ne bucurăm pentru că au venit din partea militarilor, eroi, urmași ai lor, din familii din toate județele țării.
Numele meu este Paul Cosmin și sunt un haiduc al artei, pictor, sculptor, restaurator. Troița s-a născut dintr-o idee și dintr-o nevoie de a comemora actele de vitejie și jertfa de sine pentru aproape. Comemorăm jertfa celor 5 ostași care la inundațiile de 1970, cu prețul vieților, au salvat viețile concetățenilor. Cred că după acele evenimente nefericite, merită ca acești ostași să fie prezenți prin această lucrare, comemorați și ca un memento mori pentru noi toți ceilalți care locuim și conviețuim în Târgu Mureș.
De asemenea, imagini de la acest eveniment puteți vedea pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Târgu Mureș. Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne ascultați, rămâneți în continuare cu Radio Târgu Mureș, începe România de nota 10. Pe curând!